Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada görüşürlər. Kandaliza Rays İranı oyun oynamaqda günahlandırıb. İraq prezidenti qiyamçıların nümayəndələri ilə görüşdüyünü deyir. Darfur məsələsi yenə dalana dirənib. İndi də ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada toplanırlar. Onların bölgəyə son səfərinin nəticələrini müzakirə edəcəkləri güman olunur. Qarabağ məsələsinin Rusiyada 8-ci samitinin gündəliyinə salınmasının nə xeyri var? Arifə Kazımova danışacaq.
Mayın 2-sində və 3-ündə Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu barədə jurnalistlərə məlumat versə də detallara varmayıb. Ancaq həmsədrlərin mayın əvvəllərində regiona bir daha səfər edəcəyi barədə məlumatlar hələ Amerikalı həmsədr Steven Mann-in Bakıya ötən həftə sonu səfər ərəfəsində yayılmışdı. Onun Fransalı həmkarı Bernard Fassier Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, hər üç həmsədr aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə etmək üçün Moskvada toplaşacaq. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfəri gözlənilir. Həmin səfər prezidentlərin ehtimal edilən növbəti görüşünə hazırlıq olacaq. Hələlik həmin görüşün vaxtı məlum deyil. Bunu Bernard Fassier demişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabine Fraser isə bu fikirdədir ki, həmsədrlərin bölgəyə səfərlərində məqsəd Praqa prosesini qoruyub saxlamaq, Rambuyə uğursuzluğundan sonra danışıqlara impuls verməkdir. Həmsədrlər çox aydın şəkildə deyiblər ki, bu il münaqişənin həlli üçün imkan pəncərəsidir. Onlar bu imkandan istifadə etməyə çalışırlar. Əgər bu il irəliləyişə nail olmasalar, yaxın gələcəkdə uğur qazanmağın çox çətin olacağından narahatdırlar. Əslində, həmsədrlərə müzakirə etdikləri prinsiplər prezidentlərin Rambuyə görüşünə təqdim olunmuşdu. Onlar hələ də tərəflərin həmin prinsiplərə razılığını almaq istəyirlər. Yəni, hazırda ortada heç də tam fərqli ideyalar yoxdur. Ola bilsin ki, həmsədrlər kompromisə nail olmaq üçün həmin prinsiplərə yüngül düzəliş etməyə çalışırlar.
Working with in the past, but maybe trying to make some small adjustments to try to bridge a compromise.
Sabine Fraser bu ilin iyulunda Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizliyin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də gündəliyə salınmasını müsbət hal adlandırır. Çünki Cənubi Qafqazdan kənarda bu münaqişə ilə maraqlanan dünya liderlərinin sayı elə də çox deyil.
I don't believe that they would necessarily be new ideas.
Mən inanmıram ki, bu samitdə hansısa yeni ideya ortaya çıxacaq. Sadəcə münaqişənin yüksək səviyyəli görüşün müzakirəsinə çıxarılması bir çox ölkə liderlərinin diqqətini çəkəcək. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabine Fraser belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Darfur məsələsi yenə dalana dirənib. Biraz əvvəl Sudan hökuməti Darfurla bağlı sülh planını qəbul elədiyini bildirmişdi. Amma hökumətin əleyhinə olan qiyamçılar planla razılaşmayıblar. Afrika Birliyi isə indiki mərhələdə planı dəyişməyin mümkün olmadığını bildirir. İndi rəsmilər sülh şansının azaldığını deyirlər. Afrika Birliyinin təklifi Sudan hökumətinə meyilli qiyamçıları silahı yerə qoymağa, döyüşçüləri hökumət qüvvələrinin tərkibinə keçməyə çağırırdı. Təklif həm də hakimiyyətin, sərvətin Sudan hökuməti ilə Darfur arasında bölüşdürülməsi planını nəzərdə tutur. Darfur münaqişəsi 3 ildir davam edir. Münaqişə 10 minlərlə adamın ölümünə, 2 milyondan çox adamın evsiz qalmağına səbəb olub. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays İranı nüvə proqramı ətrafında oyun oynamaqda günahlandırıb. Tehranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini təcili dayandırmağa çağırıb. Xanım Rays deyib ki, ya beynəlxalq aləm İrana nə demək istədiyini deməlidir, ya da İrana imkan verilməlidir ki, ismarıcılarını göndərsin. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad beynəlxalq aləmlə danışıqları rədd edib. O deyib ki, əvvəl İranın nüvə proqramına haqqı tanınmalıdır. Amerika isə İranın dünənki təklifini rədd edib. İran deyirdi ki, nüvə obyektlərinin yoxlanmasına icazə verər, amma əgər məsələ geri BMT Təhlükəsizlik Şurasından Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə qaytarılsa. İraqda sektalar arasında toqquşmalar nəticəsində 100 min İraqlı evini tərk edib. Məlumatı İraqın vitse prezidentinin ofisindən veriblər. Cümə günkü məlumatda 100 min adamın yox, ailənin evini tərk elədiyi deyilirdi. İraq prezidenti Cəlal Tilabani qiyamçılarla danışmağın, bununla da zorakılığa son qoymağın mümkün olduğunu deyir. Bəyanatında Tilabani 7 silahlı dəstənin nümayəndəsi ilə görüşdüyünü bildirib, amma görüşdüyü adamların kimliyini açıqlamayıb. Tilabani görüşdə Amerika rəsmilərində iştirak elədiyini deyib. Onun sözlərinə görə qiyamçı dəstələrin siyasi prosesə qatılmasını nəzərdə tutan razılıq əldə oluna bilər. New York'da minlərlə müharibə əleyhdarı miting yürüyüş keçirib. Aksiya iştirakçıları İraqdakı qüvvələrin təcili çıxarılmasını tələb ediblər. Onların arasında məşhur Hollywood ulduzları da olub. Oscar sahibi Susan Sarandon, oğullarını İraqda itirənlərdən Cindy Sheehan, Jesse Jackson. Jackson kütləyə müraciətində deyib.
This war choice is not just tactically wrong.
Bu müharibə tək taktiki səhv yox, həm də mənəvi cəhətdən səhvdir. Bizi aldadıblar, bizi güdüblər. Biz həyatımızı, pulumuzu, ləyaqətimizi itirmişik. Başqa yolla getmək vaxtıdır. New York'da Manhattan tərəfdə keçən yürüyüş sakit olub, amma kimsə tutulmayıb. Dünən həftəlik radio müraciətində Amerika prezidenti George Bush İraqda daimi hökumətin qurulmasını alqışlayıb, amma qabaqda hələ çox itkili günlərin olacağını deyib. Bu ay İraqda ilin başqa aylarına nisbətən daha çox Amerika əskəri, 70 əskər həlak olub. Colin Powell İraqda daha çox hərbçi saxlanmasının tərəfdarıdır. O, Britaniyanın ITV telekanalına müsahibəsində bu barədə danışıb. Powell deyib ki, hərbçilərin sahib barədə fikrini əsas şəxslərə, müdafiə naziri Donald Rumsfeldə də, prezidentə də deyib.
I have always been one who favored a larger military presence.
Mən həmişə İraqa daha çox hərbçi göndərilməsinin tərəfdarı olmuşam. Bu gözlənilməyən hadisələrə hazır olmaq üçün vacibdir. Bağdadda hökumət devriləndən sonra dağılmış institutlar oldu, nazirliklər yandırıldı. Mən bir neçə dəfə dedim ki, o vaxt olanların qarşısını almaq üçün lazımi qədər qüvvə yoxdur. Dedim ki, biz olanlara görə məsuliyyət daşıyırıq. Çünki hökuməti, rejimi sən devirirsənsə, ölkəyə görə məsuliyyətdə sən olursan.
For the country.
Amerikanın keçmiş dövlət katibi Colin Powell. Nepalda həftələrdir davam edən aksiyalardan sonra yeni baş nazir təyin olunub. Girijə Prasad nazir kimi and içib Maoistləri danışığa çağırıb. İki gün əvvəl Nepalda son 4 ildə ilk dəfə parlament iclası keçirilib. Nümayişlər Kral Gayanendranı parlamentə çağırmağa məcbur elədi. Peru Venezuela'dakı səfirini geri çağırıb. Səbəb kimi Venezuela'nın Peru'nun daxil işlərinə qarışdığı göstərilir. Biraz əvvəl Venezuela prezidenti Hugo Chavez Peru'nun keçmiş prezidenti, indi də prezidentliyə namizəd olan Alen Garcia'nı oğru adlandırıb. Çində kömür mədənində ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Partlayış yenə Şanxay vilayətindəki mədənlərdən birində baş verib. Dövlət Kömür Mədəni Təhlükəsizliyi İdarəsindən deyiblər ki, hadisə zamanı mədəndə 38 fəhli olub. Onlardan hələ ki 7-si salamat çıxarılıb. Çinin kömür mədənində keçən 8 min fəhlə qırılıb. Azərbaycan parlamentinə seçkidə nəticələri ləğv olunan dairələrdən biri də Gəncədədir. ATƏT müşahidəçiləri təkrar seçkini izləmək üçün artıq Gəncəyə gediblər. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Mayın 12-də keçiriləcək təkrar parlament seçkisini izləmək üçün ATƏT-in uzunmüddətli müşahidəçiləri artıq Gəncədədirlər. Onlar öz missiyalarına 38 saylı 2-ci Nizami Dairə Seçki Komissiyasının iclasına qatılmaqla başladılar. Müşahidəçi Zoran Çarkoviçin sözlərinə görə onlar həm hakimiyyət, həm də müxalifət nümayəndələri ilə, o cümlədən namizədlərlə də görüşəcəklər.
We're going to meet all political players at these elections.
2 nəfərdən ibarət olan bu missiya həm də 110 saylı Zaqatala Seçki Dairəsində müşahidə aparacaq. Ancaq cənab Çarkoviç hesab eləyir ki, seçki günü onlar Gəncədə olacaqlar. 38 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsinin nəticələri çox saylı şikayətlərdən sonra ləğv edilib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Bugünkü qəzetlər daha çox İlham Əliyevin Amerikaya səfərini şərh edib. Politologlardan bəziləri Azərbaycan prezidentinin İran-Amerika məsələsində düzgün mövqe tutduğunu deyir. Vəfə Quluzadə isə müharibə vəziyyətinə hazır olmağı, xəstəxanaları qaydaya salıb qan toplamağı məsləhət görür. Qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda Arifə Kazımovadır.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər əsasən Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinə, bu səfər zamanı keçirdiyi görüşlərə yer ayırıb. Azərbaycan və Xalq qəzetləri həmin görüşlərdə səslənmiş bəyanatları dərc edib. Belə ki, ABŞ Prezidenti George Bush İlham Əliyevlə görüşdən sonra deyib ki, o İran probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə tərəfdardır. İlham Əliyev isə Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxışı zamanı demişdi ki, Azərbaycan İrana qarşı hər hansı hərbi əməliyyatlara dəstək verməyəcək. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavat da daha çox bu səfəri şərh edən yazılar dərc eləyib. Yeni Müsavat qəzetində Məmmədov soyadlı müxbir Bushla İlham Əliyevin İran bazarlığı baş tutmayıb, onlar məsələdə həmrəylik nümayiş etdirməyiblər başlıqlı məqalədə yazır. Hər halda Bushun Əliyevlə İran məsələsində tam anlaşma əldə edə bilmədiyi ortadadır. Əliyev açıq şəkildə bu məsələdə ABŞ-ın yanında olmaq istəmir. Çox güman ki, Əliyev İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Bakıya yaxın günlərdə edəcəyi səfər zamanı nə hərbi, nə də siyasi müstəvidə ABŞ-ın yanında olmadığını ona da anladacaq. Yeni Müsavat qəzetində Elşad Paşasoy Bush-Əliyev görüşünə dair ekspert şərhlərini də toplayıb, politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə Prezident İlham Əliyev hazırda İran məsələsində düzgün mövqe tutub. Onun mövqeyi həm ABŞ, həm də İranı təmin edir. Vəziyyət müharibə həddinə çatarsa, Azərbaycan hakimiyyəti xalqı necə qorumaq barədə düşünməlidir. Radiasiya əleyhinə xəstəxanalar hazırlanmalı, çoxlu qan almalıdır. Bunu politoloq Vəfa Quluzadə deyir. Xalq qəzetində Əli Qismət Bədəlovun seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in Azərbaycan üzrə direktoru Daniel Blessington-la müsahibəsi dərc olunub. Cənab Blessington ümidvar olduğunu bildirir ki, təkrar seçkilər normal keçiriləcək və mayın 13-də səs verəcək vətəndaşların iradəsini əks etdirəcək. Xalq qəzeti Azərtacın xüsusi müxbiri Əsgər Əliyevin Parisdən verdiyi xəbəri dərc eləyib. Məlumatda deyilir ki, Maestro Mstislav Rastrapoviç Cenevrədə keçirilmiş yığıncaqda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qanda immun çatışmazlığı sindromu AIDS xəstəliyinə qarşı mübarizə proqramının xüsusi nümayəndəsi seçilib. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmu, qiymət dəyişməyin işləyəcəyini.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın toyudur. Toy Bakıda Gülüstan Sarayında keçirilir. 20 yaşlı Leyla Əliyeva Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalarovun oğlu, 25 yaşlı Emin Ağalarovla ailə qurur. Toy mərasiminə dəvət olunan məşhurlardan Enrique Iglesiasın, Şadenin, Sting-in adı çəkilir. Rus kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə mərasimdə ailənin yalnız yaxın adamları iştirak edəcək. Aşpazlar Rusiyadan dəvət olunub, amma süfrədə əsasən Azərbaycan yeməkləri olacaq. Gənc ailə Moskvada yaşayacaq. Forbes jurnalının məlumatına görə Emin Ağalarovun atası Araz Ağalarovun 540 milyon dolları var. Amma mətbuat Emin Ağalarovun özünün də uğurlu biznesmen olduğunu yazır. Sonra bir daha günün mühüm xəbərləri. Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada görüşürlər. Condoleezza Rice İranı oyun oynamaqda günahlandırıb. İraq prezidenti qiyamçıların nümayəndələri ilə görüşdüyünü deyir. Bu qədər. Xəbərləri sizə mən, Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.